Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A nejsme na to sami, máme tady také zajímavé hosty, kteří vás budou inspirovat, ukazovat vám svoje příběhy a jejich cestu podnikání. A dnešním hostem podcastu Time Toasters je Josef Soumar. Josef je jedním ze zakladatelů poradenské společnosti Finančníci SRO. Oblastem ekonomie a financí se věnuje už od svých studií a od roku 2006 se jimi živí. Jeho cílem je nastavit nejvyšší profesní standardy a poskytovat klientům kompletní poradenské služby v oboru finančního plánování, investičního poradenství a wealth managementu. Ahoj.
Ahoj.
Prosím tě. Finanční poradenství, to už jsme slyšeli hodněkrát, to asi tak jako víme, co to je. Finanční poradce, to je ten, co nám prodává ty pojistky, že jo? A je to tak.
No, je to tak a není. To znamená, že to přesně vidíš to, jak by to být správně nemělo v mých očích. Finanční poradenství, musíme si dneska říct, že je rozdělený na dva druhy a je to klasický provizní, který ty jsi zmínil. A potom je to ekonomický, který my se snažíme prosazovat a který vlastně nabízíme našim klientům. To provizní poradenství je jasný, tak tam si každý představí toho pojišťováka nebo nějakého prostě poradce s teplou vodou, že jo, ten přichází.
Nebo, no.
Tak, přesně. Ten přichází, zvoní, obchází lidi, říká, že je to všechno zadarmo, maximálně si od tebe vezme 10 čísel. My přicházíme s tím, že říkáme, hele, vážený kliente, nechme produkty stranou, ty produkty vůbec nejsou důležitý, jestli tam vyberete zelený, červený, ale důležitý je, jestli ho vůbec potřebujete, jestli potřebujete, na jaký částky ho nastavit a hlavně plaťte si nás napřímo, budete tam mít transparentní a smluvní vztah, tím pádem nám ten vztah můžete i vypovědět, pokud nebudete spokojeni. Takže to je ta druhá stránka toho finančního poradenství, která si myslím, že je ta správná, je to cesta, kterou my rozvíjíme.
Že vy neradíte klientům to, že si mají třeba nějaký produkt koupit, ale naopak jim můžete říct, že nějaký produkt nepotřebují, že ho mají vypustit.
No tak vezmi si, když se zaměříme třeba na naše nejčastější klienty, což jsou osobače nebo podnikatelé, tak většinou, když tam přicházíme, tak jsou to lidi, kteří historicky nakoupili strašnou spoustu produktů. Jsou to lidi, kteří prostě vždycky u nich někdo zazvonil, nebo nějaká kamarádka nebo sestra začala něco dělat a samozřejmě potřeba splnit nějaký limity, nějaký obraty. Takže to jsou lidi, kteří k nám přichází, mají většinou buď tlustý šanony, nebo opravdu jako krabice od bot dostáváme, tam jsou nasoukaný ty smlouvy a ty výpisy. Ale my přicházíme a říkáme, a jaká je vaše strategie, vlastně kam jako jdete. Vy tady máte prostě 5 pojistek, pak tady máte 4 stavební spoření, pak tady máte nějaký světový fondy investiční, ve kterých máte vstupní poplatek 5%, což je úplný nesmysl. Ale to je ta osobní část samozřejmě, takže to je jedna z částí toho finančního poradenství, kterou děláme. No a v té druhé rovině je to právě třeba firemní poradenství. Takže to, co jsi zmínil, tak ne, finanční poradenství by mělo vypadat úplně jinak.
Ale co je to wealth management? Finanční poradenství budiš, tam už mám představu, ale wealth management vůbec nevím, o co jde.
Wealth management je služba, kde já jako wealth manager zaštiťuju mnohem více oblastí a mnohem více služeb právě třeba pro podnikatele. Podnikatel je typický dneska náš klient, jak jsem říkal, osovoč nebo podnikatel do 50 zaměstnanců firmy, kde vlastně všechny služby zajišťujeme my. Znamená, jsou tam služby, které děláme in-house, je to zejména finanční a investiční plánování, věci spojené s financemi, ať už opravdu jako od začátku, kdy ten člověk začíná, jestli si má vzít auto na operativní leasing nebo na spotřebitelský úvěr, až po agregované služby třeba daňových poradců, advokátů, jak správně založit další společnost, další SROčko, jestli to bude holdingová struktura, nebo jestli on zase bude tím většinovým vlastníkem, bude tam, jaký tam bude základní kapitál, co bude potřebovat. Takže ten wealth management si můžeš představit jako součást a soubor služeb pro podnikatele, kde ale vždycky je pouze jeden styčný důstojník a to jsem já a já ty věci buď to řeším interně, anebo na ně najímám profesionály, kteří se jim konkrétně věnují a tomu podnikateli vlastně přinesou ten kýžený užitek, který potřebuje.
Podnikatel je přeci borec, který všechno ví, nepotřebuje finančního poradce. Nebo ano?
Záleží samozřejmě jakýho, že jo, tak jako pátýho pojišťováka už nepotřebuje, to jsem si vědom, ale když bychom se bavili o té naší rovině toho finančního plánování nebo placeného finančního poradenství, tak jako pojímáme, tak tam vidíme užitek a klienti s námi spolupracují, takže já jako nedokážu říct, jestli podnikatel ty naše služby potřebuje nebo ne, o tom si vždycky jako vysedneme, řekneme si na schůzce, ale většinou nás poptává už s nějakým záměrem, buď to nestíhá časově, anebo se tomu prostě opravdu jako nechce věnovat a chce ty služby svěřit někomu, komu důvěřuje, na koho dostal doporučení, o kom ví, že ty služby za něj může řešit a on zase získá mnohem víc času, aby se mohl věnovat rozvoji svého podnikání. Takže jasně, jsou tady podnikatelé, což jsou opravdu borci, kteří si jako sednou, najdou si to řešení, si veškerý pro sebe připraví, zajistí, zasmluvní, jsou s tím spokojení. Pak je otázka, jestli ten čas, třeba pokud se nevěnují zrovna podnikání ve financích, tak jestli ho nemuseli věnovat nebo nemohli věnovat do svého podnikání.
Pokud je to takový borec, tak by asi měl být borec v tom, co dělá a tam vydělává nejvíc peněz, že?
Zase, ale jestli do toho ještě můžu vstoupit, já se těm lidem kolikrát nedivím, protože z těch divokých 90. let, ale možná z toho jako přerodu milénia, tak důvěřují dneska někomu ve financích. No, je to velmi těžký. V těch 90. to samozřejmě byla kuponová privatizace, potom tady nastoupily banky, kteří dneska říkají, že jako mají nejlepší řešení pro ty podnikatele. Je to vždycky otázka, protože oni můžou prodávat pouze produkty svýho daného holdingu nebo v rámci své firmy. No a pak jsou tady finanční poradci, který každý viděl už snad 4x nebo 5x a už toho má jako plný zuby. Takže některým lidem se ani nedivím, že se snaží si to radši vyřešit sami, protože ta důvěra v sama sebe, když se jedná o peníze, tak si myslím, že ten mozek napadne jako první, hele, jako pozor, než o to přijít, tak tomu radši věnuju nějaký čas po nocích, ale nemusí se zdá se vyplatit.
V jaký fázi svého životního cyklu vás podnikatelé vyhledávají? Někdy třeba na začátku, když teprve plánují svůj biznis, nebo někde uprostřed při takovém tom provozním řešení problému, nebo třeba na konci, kdy už ta firma neví, jak dál?
Jsou to tři konkrétní takové cesty. Velmi rád spolupracuji s podnikateli, kteří začínají, mají ten drive a baví se samozřejmě o tom, jak změní svět a mnohdy se jim to i daří. Takže je pro mě jako prima to sledovat a dívat se, jak ten člověk prostě začínal a já jsem mu tam mohl pomoci. Potom jsou to i ustálené firmy, které prostě se chtějí odrazit dál, chtějí něco financovat, nebo tam vstupuje klíčový investor, nebo podobné záležitosti se propočítávají. Ale potom jsou to i rentiéři, lidé, kteří prostě odchází do penze, nemusí to být nutně lidé penzijního věku, kteří už mají dostatečný majetek vyvedený z firmy a ten majetek chtějí ochránit. To znamená, tam se u nich bavíme o ochraně majetku, správě majetku, bavíme se o transgenerační správě majetku. Dneska dopoledne jsem řešil závěť s jedním klientem, seděli jsme u notáře a bavili jsme se o tom, jak vlastně jako dědické právo tyhle ty další záležitosti zasahují do toho majetku. Takže tyhle ty tři konkrétní roviny jsou ty nejčastější, což ale ta odpověď je teda ve všech těch časových ohledech.
To, co říkáš, to je obrovský portfolio služeb a znalostí, který zatím musí být, takže máš kolem sebe asi dost lidí, kteří ti pomáhají.
Určitě. Ten wealth manager to má prostě správně řídit a samozřejmě musíme mít znalosti o těch věcech, takže já vzhledem k tomu, že jsem si, jako, jak se lidově říká, protěpal tu cestu opravdu z toho chodníku a od toho prodejce pomalu opravdu těch produktů, tak znám mnoho služeb, které dneska klienti potřebují, ať v těch financích, anebo samozřejmě, když najímáme jakékoliv další služby, které jsou potřeba, tak člověk při těch schůzkách s tím klientem je. A pro ty klienty je to kolikrát důležité, protože tomu člověku třeba vůbec nerozumí a potom se po schůzkách ptají, co se vlastně vůbec jako probíralo. Takže je to poměrně zajímavý a hodně velký penzum informací, ale vzhledem k tomu, že už máme dneska dostatečný portfolio specialistů i po celé České republice na jednotlivý úkony, ať pro tu malou začínající firmu, nebo i pro tu zaběhlou, anebo i tu firmu, která se prodává a naceňuje znalcema a tak dále, tak jsou to všechno záležitosti, které se dají zvládnout.
Jsi byl na začátku taky agent s teplou vodou, takže
ty kráso, no
to znáš tady ty příběhy.
Znám ty příběhy no, velmi dobře. Já jsem začínal v roce 2006, mám živnostenský list a začínal jsem v jednom nejmenovaném korporátu, prostě tady v jedné z největších multilevelových firm, která tady na trhu v Čechách je. A opravdu, jako, když se dnes podívám zpátky, tak to byla prostě opravdu ten prodej teplé vody. Říkali jsme, že jsme nezávislí, že jo, což jsme vůbec nebyli, protože jsme nabízeli konkrétní produkty konkrétních společností. Pak jsme říkali, že je to bezplatně, to je úplný nesmysl, protože za každým tím produktem jsou skryté provize. A prostě ta firma tě motivuje, aby si prodal co nejvíc. Aby i ona z toho měla co nejvíc. No a potom jsme říkali, že za skladbu finančních plánů nic nechceme, jenom 10 doporučení, no ale ono, když potom za tím klientem jdeš, co půl roku na servis a chci se starat o to portfolio, tak po 6 letech jako říkat už si o dalších, jako o 121. kontakt od toho klienta, tak jako není docela dobrý. Hmm. Takže proto vlastně to byly všechny záležitosti, které nás vedly k tomu jako opustit ten korporát a říct si, že finanční poradenství takhle ne.
Jak se ti daří napravovat tady tu image těch všech poradců a agentů s teplou vodou?
Hele, tak myslím si, že se to daří u našich klientů. Ty zpětné vazby dostáváme velmi pozitivní. Na druhou stranu nespasíme celý svět, takže jako snažíme se inspirovat, ať už natáčením třeba videí nebo naším blogem, který píšeme na stránkách, tak se snažíme jako říkat, jak by to poradenství mělo vypadat. Měl jsem i jeden čas takovou jako vizi, že prostě to finanční poradenství jako zvrátím. Často jsem se dohadoval na sítích s nějakými nadpozemskými zemskými řediteli prostě některých firem tady v Čechách. Ale potom jsem zjistil, že to je stejně vlastně jako házení perel, protože ti lidé, kteří to tam čtou, tak už tě mají zavnímanýho, že ty seš ten odborník a obrací se na tebe. A ten druhý tábor přesvědčit, jako to vůbec vlastně nemá cenu a nechci s tím bojovat. Takže chtěl jsem to napravovat. Dneska spíš říkám, je tady ekonomické placené poradenství, pokud chcete opravdu analýzy a nechcete kupovat nějaký unifikovaný řešení nebo nechcete se bavit o produktech, ale chcete se bavit o tom systému, o té strategii toho, jestli vlastně vůbec ten podnikatel nebo i běžný občan potřebuje nějaký produkt, pojďme se bavit o té strategii a zaplatíte si mě napřímo a mějte se mnou smlouvu a třeba z toho vyjde, že vy polovinu toho těch produktů, které máte doma nebo ve firmě absolutně nepotřebujete. Mm-hmm.
Tady ty firmy, které zaměstnávají ty agenty, tak ty mě hrozně baví, protože tam je každý zemský, pozemský a nadpozemský ředitel.
Ano, ano.
Je to úsměvný. No. Jaká byla tvoje osobní cesta od toho nadpozemského agenta po honorovaného finančního poradce?
Cesta...
Co to znamenalo pro tebe? Odejít od korporátu nebo od nějaký velký firmy a začít najednou sám si hledat klienty? Jaký to bylo?
Bylo to poměrně těžký, protože já jsem měl docela dost vymitou hlavu z toho korporátu, že jsem jako důvěřoval tomu, že opravdu jako my tam, kde jsme, tak děláme nejlepší finanční poradenství na světě, že jo? Prostě tím, jak se účastníš každý týden a každý den těch setkání, schůzek, konzultací a neustále ti opakují už po 197., že jako my jsme ty top a my jsme největší a ukazují ti ten obrat, tak mi jako dlouhou dobu nedocházelo, že ten obrat vlastně jako neznamená kvalitu. Prostě ten obrat znamená, že čím víc prodejců došlo k lidem, kteří to řešení třeba nepotřebují nebo jim ho prodali, tak vlastně to neznamená to, že ta firma je kvalitní a že dělá dobré finanční poradenství. Takže několik let jsem byl v takovém tom závodě, že jsem se třeba vždycky jako přišel podívat někam ven, v uvozovkách ven, že jsem se podíval na sítě, nebo jsem si říkal, hele, jako teď to poradenství bychom měli dělat nějak jinak, už mi to nesedí s těma klientama. A velký zlom přišel v tom, když paní přišla do kanceláře, já jsem pro ní zpracoval analýzu a my jsme dělali tyhle ty věci zadarmo. Prostě jsme neřešili, jako, že musíme zprostředkovat produkt nebo ne, když jsme měli co jíst, co pít a zaplatili jsme bydlení, tak jsme dělali i spoustu analýz pro klienty zdarma. A paní přišla a položila takhle 1000 korun na stůl a řekla, to je za tu vaší práci. Teď najednou ten mozek se jako vzbouřil, protože říkal, no to nejde, teď nám říkali, že my peníze brát nemůžeme, že jo? Česká národní banka to zakazuje. A jako bylo tam nějakých 10 minut handrkování s tou paní, která už potom pomalu utíkala z té kanceláře a zabouchávala dveře, že tam jako tu 1000 korun prostě nechá. A to byl zlom, kdy jsem začal přemýšlet o tom, že vlastně ano, to je přece věc, že ten klient si může zaplatit tu dobrou radu, to poradenství faktické, a já mu tam nemusím, i když vypracuju dobrou analýzu, tak to nemusí končit tím, abych za to byl zaplacený prodejem produktu. Takže byla to peripetie. Následně jsme řešili nějaké administrativní záležitosti, řešili jsme odchod z té firmy, smluvní podmínky, které jsme tam měli, že jo, člověk, když začíná někde ve finančně poradenské firmě, tak nečte úplně ty obchodní podmínky tak, jak by je měl číst a jak by je měl vidět. Nezajímá ho, že až budeš odcházet, tak klienti nejsou tvoji.
Nesmíš dýchat, jíst, pít
tak,
a dělat
tak,
svoji práci následující.
Neoblíkej se a nevylejzej ven, prostě ideálně. Konkurenční doložky, že po celé České republice nesmíš podnikat v tom stejném oboru a tak dále. Takže bylo tam i hodně právních věcí, právních názorů. Ale my jsme se v tu chvíli jako s mými kolegy rozhodli a řekli jsme dost, tohle to prostě není budoucnost, jdeme do toho hlava nehlava a podařilo se.
Můžeš k tomuhle tématu říct, to je hodně zajímavý. Tady ty různý právní doložky a omezení, že nesmíš dělat tuhle tu práci, je to vůbec vymahatelný, jak to dopadlo? Mohli jste dělat v klidu tu svoji práci nebo nemohli?
Mohli, měli jsme tam právní posudek, že ta konkurenční doložka tam byla vlastně napsaná špatně na celou Českou republiku, což ty nemůžeš někomu zakázat, že v zemi, ve který žije, tak už nemůže podnikat v tom stejném oboru. Takže to byla chyba té společnosti, ale vím, že některé společnosti to mají jako velmi dobře napsaný. A ono taky, vem si, tam už jsme měli nějaký portfolio klientů, ty klienti platili ty produkty. Já si za sebe myslím, že byť jsme byli ve společnosti, která nemá vůbec dobrý renomé, tak jsme tam dělali na tu úroveň velmi kvalitní práci. To znamená, ti lidé dostávali jako propočty, jak mají mít nastavené produkty. Neuzavírali jsme žádné záležitosti s vysoce předplacenými produkty v rámci investic a dalších záležitostí. Nicméně to neumlouvá to, že jsme mohli v tu chvíli dělat mnohem víc. A vlastně v rámci týhle z té záležitosti, tak co se týkalo potom už následně i toho odchodu a toho přemýšlení, tak ty konkurenční doložky a advokátní záležitosti pro nás jako měly obrovskou přidanou hodnotu, protože najednou jsme jako začali zjišťovat, jak ta firma to s náma před těmi x lety, když jsme tam vstupovali, vlastně myslela. No a jenom, promiň, chtěl jsem dodat, že když už tam vlastně člověk je a má tam určité klienty, tak tam má i určitý příjem. Je tam na všechno zvyklý a teď vlastně to jako člověk opouští, možná opouští i nějaký přátelé, že tam jako ty vztahy byly poměrně jako zajímavý, dobrý, na dobrých úrovních, a odchází a najednou během týdne je z něj udělaný vyvrhel, který lže a vůbec si ho, jako ostatní si ho nevšímejte, on se zbláznil, tak to vlastně jako člověka zamrzí. Jo, nepředstavoval jsem si, že dostanu zrovna zlatý hodinky za to všechno, co jsem tam oddřel, ale to, že ještě člověk dostane jako do vínku, že je vlastně blázen a že vlastně všechno to, co tam vybudoval a spoustě lidem pomohl na jejich pozice nahoře, že jo, protože tím, jak pracoval dole, tak samozřejmě ty lidi díky tomu lezli nahoru, tak stačilo aspoň napsat SMSku díky a neotravuj a ne ještě dostat do vínku jako naloženo na záda takovýhle hanlivý věci.
Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí, ty seš stále tady.
je to tak.
Nebylo to tak smrtící. Nicméně, vy jste se nakonec rozhodli, šli jste do toho, kolik vás bylo?
Nás bylo původně 5, já jsem tam ve firmě měl tým nějakých 65 lidí, kteří se tam prostě postupně, ať moji lidi, kteří já jsem přivedl, nebo postupně se tam prostě nějak rodili, hlásili se a tak dále. A já jsem, když jsem potom jako už přemýšlel opravdu o tom ekonomickém poradenství, že nás budou platit klienti a měl jsem tu vizi a ten cíl, tak jsem u asi těch 60 nebo 55 lidí prostě zjistil, že to nepůjde. Že prostě oni jsou tam tak dobře vycvičení a tak dobře zavedení, že vlastně ani jako nechci budovat takovou firmu. Jako to někde dneska je, že jako z toho multilevelu ti lidé přejdou, založí si svoji firmu a říkají, že už jsou ty jiný, že jo, že jako ty týmy přichází, tak to nebylo naším případem. Nás bylo 5 a dneska jsme 3 kolegové, 2 kolegové ještě našli jinou cestu v těch svých životech, takže nás postupně nebo vlastně hned na začátku opustili a 5 let jsme 3 kolegové, kteří tu firmu takhle budujeme.
Jaké to je budovat firmu ve třech? Já to neznám. Já jsem taky začínal ve třech, vydrželo to tak rok a půl, maximálně 2 a od té doby jsem sám. Mně osobně to vyhovuje. Jaké je to pro tebe, když jste 3?
Kluci jsou hrozně super. Jo, myslím si, že máme na sebe hrozně velký štěstí. A kdyby to bylo s někým jiným, tak by se nám to nepodařilo. Oni ze začátku byli velmi trpěliví se mnou. A dneska jsem trpělivý já s nima zase. Získal jsem trpělivost, nemyslím to špatně, že bych jako je musel trpět. Ale při všech našich setkáních a telefonátech pořád vnímám, až mě z toho jako vymrazí na zádech, pořád vnímám, jak se chceme posouvat a máme tu stejnou cestu. A máme i mezi sebou dohodu a bavíme se o tom poměrně často, že jakmile někdo prostě bude chtít jít jinou životní cestu a tak dál, hlavně jak to řekne těm dvou, snažíme se zachovat si prostě, diskutovat a zachovat si takhle ten vzájemný vztah.
Jak to u vás funguje, když jste 3? Každý máte na starost něco jiného, nebo se o věcech bavíte, dokud nedojdete k nějakému konsenzu, co je ta nejlepší cesta?
Je to tak, že ze začátku jsme začínali a byli jsme 3 freelancery. To znamená, každý z nás měl naše klienty, každý se věnoval všemu. Ten přerod v tu firmu, který postupně pořád probíhá, tak je, že kolega Michal se hodně zaměřuje dneska na korporátní investice, na investování peněz, hodnocování peněz, píše analýzy, jak rozhodně neinvestovat a jaký teďkon i třeba v krizi se zrodili jako spousta takových těch prodejců čehokoliv, takže píše analýzy těm firmám i na to, jako proč to nekupovat a v čem je to třeba rizikový. Kolega Tomáš, to je náš analytik bedna, to je člověk, který umí z IT, který nám řeší spoustu záležitostí, background, No a já jsem tady ten, který by měl jako tvořit ty myšlenky a je pravda, že ze začátku jako ta myšlenka odejít, tak pocházela ode mě, ale bez kluku by se to nikdy nezrealizovalo. Že trošku už se teď začínáme specializovat každý ve své oblasti, ale pořád ještě je to tak, že každý pracujeme a jsme ti wealth manageri u těch našich klientů.
Jak vy sami přemýšlíte nad vlastními financemi jako firma? Je to tak, že Kovářovec Koděla chodí bosa, nebo máte taky plán a strategii?
Plán a strategii máme, ale dodržovat ji pro nás samotný je poměrně těžký, protože tomu rozumíme a samozřejmě, když někdo z nás třeba řekne, tak to nech bejt, že jo, tak ti ostatní dva hned opraví a řeknou, hele, to bys, jako, musíme to my mít dobře nastavený, když to chceme po klientech. Takže máme finanční plán, máme zpracovaný strategický plán, kam jako míříme. Na druhou stranu my už z toho multilevelu jsme tak poučený, že jako tam jsme si třeba každý měsíc museli kreslit, jak budeme ty nadpozemský ředitele a kolik přivedeme lidí a kolika lidem prodáme nějaký produkty, tak tohle to už neděláme. K tomu máme jako velkou averzi, takže ty naše cíle jsou takový, že se jako shodneme, řekneme si tam a míříme, děláme pro to jednotlivý kroky, vyhodnocujeme je na poradách, ale když to mineme o 15% nahoru, což je vždycky příjemnější, anebo i dolů, tak se svět neboří, jde se dál, udělá se z toho prostě zase konzultací, popovídáme si o tom, co se nepovedlo, co se mohlo povést jinak, ale jinak už to nemáme úplně jako striktně, nejsme korporát. My vlastně chceme zůstat i takhle malou firmou, nemáme nějaký ambice mít 50 lidí.
Jak dlouhodobý nebo krátkodobý cíle máte finanční?
Finanční cíle máme 3- a 5-letý, který jsou navázaný i na to, kam míříme podnikatelsky. Takže to jsou naše 3-5letý cíle. Potom máme spíš sny, bych tomu říkal. Byť by to tak být nemělo, budu poslouchat nějaký klienti, tak mi to hned omlátí v hlavu, protože po nich chci i ty dlouhodobí. Ale v rámci té naší profese, kde nejsme výrobci něčeho, nemáme na sobě závislých prostě stovky zaměstnanců a vlastně ten krizový plán, který my taky pro některé firmy děláme, tak ten krizový plán, kdybychom si udělali pro sebe, tak by byl měkčí. To znamená, že my některé záležitosti můžeme si klást vysoký sny, bavit se o tom, jak to půjde, ale jsou to opravdu spíš takové jako záležitosti, že 3 až 5 let tam dohlídneme.
Nás hodně poslouchají majitelé firem, podnikatelé. Pojďme jim něco trošku poradit. Měli by oni plánovat svoje finance? Pojďme to vzít nějak od začátku. Někdo teprve přemýšlí nad tím, že chce mít nějakou firmu, chce vybudovat biznis. Měl by v této chvíli už přemýšlet nad penězma a pokud ano, tak jak?
Určitě by měl přemýšlet, určitě ano. Jde o to, že ten podnikatel ručí veškerým svým majetkem, takže vlastně není vůbec jednoduché, když by se to podnikání nepodařilo, může to mít vliv na jeho rodinu. Samozřejmě jiné je to, když začíná a je sám a prostě jde do toho se svým bytem v podnájmu a prostě s kufříkem, kde má prostě svoje myšlenky. Ale jiná záležitost je, když už jsou to podnikatelé, kteří mají rodinu, ručí majetkem, ty majetky jsou třeba velké po nějakém dědictví a dalších záležitostech, tak vlastně ohrozit je tím podnikáním je třeba první záležitost, kterou začínáme řešit. A to vůbec vlastně ještě nejsou ty finance podnikatelské, to je vlastně ochránit ten osobní majetek od toho podnikání.
Je to tak, že můžu založit SROčko, když zkrachuju, tak prostě nula a jedu zase dál?
Není to tak jednoduchý úplně, že by tam byla nula, to ručení tím majetkem je, potom by se samozřejmě zkoumalo tvoje jednatelství a jak moc si jako učinil záležitosti a kroky k tomu, aby ta firma prostě nedopadla tak, jak dopadla. A druhou věcí je, že vlastně ten člověk, když do toho podnikání vstupuje, tak často on má tu myšlenku, sen, má tam ten produkt třeba nebo tu službu a někdy ne úplně jako detailně dopočítává ty finance. Takže my tam i na začátku třeba pomáháme a přicházíme a říkáme, a ještě na tohle to si zapomněl. A co kdyby se ti stalo tohle, jak bys to řešil? Teď ti podnikatel nebo jeden můj podnikatel ze mě byl jako úplně šedivý a říkal, nech toho prostě, ty mi tady jako říkáš vlastně krizové záležitosti, které se jakoby můžou stát, ale oni se určitě nestanou. Já říkám, jasně, já se s tebou potom budu bavit o tom, jak se ti bude dařit a jak to všechno bude v pohodě, jak to budeš řešit, ale chci tě taky připravit na to, když se ta nejhorší situace stane, aby si finančně byl v pohodě. Jo, psychicky to možná jakoby nebude tak úplně v pohodě, ale ty finance jsem schopný prostě zajistit a uděláme to dneska tak, aby si věděl, co nejhorší se může stát a měl si tam ty záležitosti rozprostřený.
Nicméně na tom úplném začátku podnikání ještě chybí spousta informací a to plánování to jsou spíš domněnky než fakta. Jak k tomu přistupujete?
Pokud je to úplně nový produkt nebo úplně nový směr, který tady ještě není, tak se to odhaduje samozřejmě trošku hůř a v tom podnikatelském záměru, když někdy čtu těch mých klientů, tak některé ty záležitosti jsou opravdu na vodě, ale to souvisí s tím podnikáním. To prostě jako, když bychom porovnávali zaměstnání a podnikání, to podnikání tam vždycky bude mít určitou takovouhle složku. a třeba pro mě v mém podnikání je vlastně zajímavá, proto podnikám, protože ta složka se může pohybovat nahoru, ale i dolů. Mm-hmm. Takže některé tyhle záležitosti tam jsou, pokud je to ale podnikání v oboru, který už třeba tady máme a můžeme se někde na něco podívat a můžeme si jakoby vyzjistit od nějakých dodavatelů, odběratelů a tak dále, jak by to vycházelo finančně. Některé ty záležitosti se dají odhadnout. Důležitý je to neustále specifikovat a říkat si vlastně ten finanční plán té firmy, kam míří a jakou chci ziskovost. Bavil jsem se třeba včera s klientem, který podniká, a říkal, že musí brát vlastně i nějaké neziskové projekty, které dělá, ale dělá to proto, aby ty zaměstnanci, když čeká třeba na ten ziskový projekt, tak aby vlastně vůbec měli co dělat a tak dále. Takže to jsou to velmi zajímavé věci.
Můžeš dát takovou nějakou jenom jako selskou úvahu, jak by se na to podnikatel úplně na začátku měl podívat a vůbec uvažovat o tom svém biznisu v nějakých číslech ve financích?
Bylo by dobré, aby se podíval na to v širších souvislostech, co ho vlastně to podnikání bude stát. Ono to často není jenom jako věnuju do toho čas a povede se nebo se nepovede, ale má tam právě ty svoje osobní finance. Takže ty bych jakoby vzal, vyřešil je, řekl si, kolik nutně potřebuje mít nezbytných výdajů v tom daném měsíci, určit si ty nezbytné výdaje, aby věděl, kolik měsíčně prostě bude muset z toho podnikání minimálně přinést, aby osobně přežil. To se nebavíme o tom rozvoji toho podnikání. Další záležitostí, co bych mu doporučil, je, aby se podíval na to, co to jeho podnikání bude vyžadovat. Protože ono ze začátku, pokud do toho investuje svůj čas, tak tam budou i různé investice. Je to ale i o rezervě a základním kapitálu té firmy. Rezervě jeho osobní, kdyby to podnikání se mu nepovedlo. Nebo na druhou stranu, on to podnikání může mít dobře rozjeté, ale něco se na jeho straně stane a pak tam potřebuje mít rezervu, aby to podnikání nešlo společně s tím, vlastně nespadlo. Takže od základního kapitálu, jak si ho velký určit a jak rychle ho proinvestuju, tak i po tu vlastní rezervu a po to, jaký chci vlastně zisk, jaký ho chci dosáhnout a já dát tomu čas určitě za to. Že lidi často řeknou, vídám to někdy, ale nejsou to naši klienti, ale vídám to někdy, když jdu třeba manželce kupovat květinu. Jsou různé takové ty vlastně krásné obchůdky, kde máš takový ty doplňky, takový ty malé věci, které mají ženy rády. A ty obchůdky, co mi přijde, když jdu autem okolo, jsou neustále prázdný. Tam bylo pouze jakoby nadšení, budu prodávat prostě jakoby třeba tyhle ty věci. Teď se nechci dotknout všech, jsem si to uvědomil hned. Některé jsou určitě plné, ale jako v těch menších městech je často jako to nadšení větší, než to, že by si to ekonomicky spočetli. Že je tam platba za nájemný, je tam platba za vodu, za elektřinu. Všechno musí poplatit to podnikání, pak musím poplatit úplně všechno doma a pak ještě bych měl být ziskový. Jo, tak za kolik mám prodat nakonec teda tu malou krabičku, kolik má stát, tak a kolik vlastně tam asi může přijít za ten den těch lidí.
Říká se, že tak asi 80 nebo 90% začínajících podnikatelů zkrachuje, třeba do roka nebo do dvou, protože špatně stanovují cenu těch svých produktů. Příliš levnou. Vidíš to tak?
Příliš levnou nebo příliš drahou? Určitě. A myslím si, že je dobré i před podnikáním si udělat průzkum toho trhu. Neradi to někdy podnikatelé slyší, že by se prostě měli jít opravdu jako stoupnout na ulici a jít se zeptat, helejte se, kdyby tady byla prostě takováhle firma, tohle nabízela, bylo by to pro vás, kdyby ta cena byla takováhle, přemýšlel byste o tom. Myslím si, že ty průzkumy trhu jsou docela nedoceněné a někteří podnikatelé tam prostě jdou po hlavě a zkouší to, jestli to vyjde nebo ne, pak se ale nemůžou divit tomu, když to nevyjde. Když to vyjde, tak je to jako, je tam určitá malinká dávka štěstí, ale samozřejmě velký toho podnikatele, že se mu to povedlo.
Já vidím, že často podnikatelé vůbec si nejsou vědomi hodnoty svého času a když na začátku nemají dost peněz, tak vlastně jdou do toho, že všechno dělají sami. Přijde ti tohle jako reálná cesta vybudování biznisu? Dělat všechno sám, bez peněz?
Otázka je opravdu, v jakém jako sektoru pracuješ a co děláš. Jo? Protože pokud je to ten menší krámek a je to ta one man show toho OSVČ, tak vlastně to i tím cílem je. Pokud chci být OSVČ a jsem OSVČ, tak hodně věcí bude na mě. Pak je otázka, jestli když nerozumím účetnictví, tak jestli si náhodou toho účetního za 1000 korun měsíčně nemám koupit a nevěnovat ten čas právě třeba tomu podnikání. A další záležitost je, ale když už opravdu přichází podnikatelé s podnikatelským záměrem, kde potřebují 30 třeba IT odborníků, otvírají hub nějaký teď v jednom krajském městě a přichází prostě s touhle vizí a neměli by pokryté budoucí odběratele, neměli by zajištěné projekty a všechny další záležitosti, tak je jako výrazně postavené na vodě. Takže ty už tam většinou přichází s tím, že ty záležitosti pořešené jsou. Byť tam někdy najdeme nějaké skulinky, které se ještě dají vychytat.
Co bys poradil někomu, kdo nechce zůstat jenom tím OSVČ, ale kdo chce opravdu vybudovat větší firmu? Má prostě pracovat, roztáčet takovýto kolečko, jo, že vydělám víc peněz, zaměstnám víc lidí, vydělám zase víc peněz, zase zaměstnám víc lidí a teď to trvá dlouho, on to valí před sebou. A nebo je lepší si to nějak spočítat, naplánovat, třeba si půjčit peníze, získat nějakého investora a opravdu jít do toho s nějakým plánem?
Vždycky otázka cílu toho člověka. Pokud ten člověk jakoby chce jet s tímhle tím způsobem, že například má nějaké pobočky nebo franšízy a chce si prostě koupit ještě další a koupit ještě další, tak vlastně nemusí být špatně tu první záležitost, kterou si zmínil, to velmi individuální, ale ten vstup jako cizího kapitálu, ať už kapitálu, který si půjčíš, nebo investora, který do té firmy přijde, tak se v poslední době začíná čím dál tím více diskutovat. Zase jsem zavnímal na nějakých serverech, že zase se to jako bagatelizuje v tom směru, jako tak si půjčíte peníze, jako no a co, taky to takhle nefunguje. Takže řekl bych, pokud to chce mít člověk dobře nastavené, tak jako individuálně se přizpůsobit tomu, kam ten člověk míří a od toho jsou třeba i ty rozhovory, které vedeme v těch prvních hodinách s tím člověkem, kam míří, jaké podnikání má, jaké jsou ty jeho cíle a pak se z toho dává dohromady po té analýze to řešení a ty možnosti, které on může využít.
To znamená pro podnikatele vstup investora do toho jeho biznisu a kdo to vlastně je ten investor? Je to hodný člověk, který mi chce pomoct rozdmíchat ten můj biznis a vydělat na tom, anebo je to někdo, komu jde jenom o prachy a kdo mě chce zničit, vyhodit z mojí vlastní firmy?
Tak zažil jsem už, že investorem byla babička do toho podnikání, prostě majetná babička, která tam chtěla pomoct vnukovi s rozjezdem toho podnikání, pak to pravděpodobně může být ten jako hodný investor, od kterého očekáváš prostě to pohlazení na duši a koláčky, byť tahle ta babička, to je jako tvrdá biznismenka, ale prostě je tam ta ochranářská ruka, ale jsou tam vlastně jako v uvozovkách asi ne úplně jakoby predátorské, ale dívejme se na to z pohledu podnikání. Prostě kdyby si vstupoval do nějaké firmy, tak by si očekával zisk. Nechceš tam, pokud máš možnost ve svém vlastním podnikání ty peníze zhodnotit 20-30%, na investicích je můžeš zhodnotit bezpečně 6-7% a pak vstupuješ s tím cizím kapitálem do nějaké firmy, no tak očekáváš něco mezi, že to bude trošku jako lepší než v bance, ale jako víš, že to třeba riziko vlastního podnikání tam třeba bude nižší, ale prostě jako máš nějaké očekávání, tak bych se na toho člověka prostě nedíval úplně jako skrz prsty. Pokud si to ten majitel firmy vybral, že prostě tam chce ten vstup cizího investora, dává mu to hlavně smysl, protože tam on má nápad, že celé to podnikání tím cizím kapitálem eskaluje. Prostě promění se to v něco, co on by bez toho základního, od toho vkladu, toho kapitálu cizího vlastně nedokázal a banka mu na to třeba nepůjčí, protože je to podnikatelský záměr, tak to může dávat smysl.
Máš nějakou konkrétní zkušenost ze své práce, že se to povedlo? Že někam vstoupil cizí kapitál a pěkně se to rozvinulo, ta práce, ten biznis?
Je to u několika firm v rozvoji. A nedovolím si dneska tvrdit, jako a vedlo to k úkonům, který ty lidi chtěli, ale nedovolím si ještě dneska tvrdit, jako že už by bylo vítězství, což v tom podnikání asi neřekneme nikdy, ale jsou na velmi dobré cestě toho, co si řekli s tím člověkem, aby toho docílili.
A naopak nějakou zkušenost, ten špatný příklad, že to už nedopadlo dobře?
Není toho za stolik, že bychom řešili hodně vstupů cizích kapitálů do těch firem, takže to zatím taky ne. Že by se to nedělo, protože co vím třeba v jedné firmě, tak majitel byl takový trošku jakoby laxní, měl z toho radost, že tam vstupuje ten cizí investor, ale on ten cizí investor tam jako velmi důrazně naznačil, že takovouhle laxnost od toho člověka jako neočekává. A se svým kapitálem a ještě k tomu s majoritním vlastnictvím ten člověk samozřejmě už nemá tak pevnou židli pod nohama, takže většinou ti lidé pracují naplno.
Tady je to asi otázka toho očekávání, že jo, co od toho investora očekávám. No, jestli někdo přijde s penězi a já si sednu na židli a budu v klidu, tak to asi není ono.
Určitě, no, tak jako rozhodně ty peníze by neměly sanovat nějaký cash flow, který v tu chvíli nedosahuje zisku a nemělo by ty peníze být použitý na doplatek sociálního zdravotního zaměstnanců za první kvartál roku 2020. Jo, takže takhle by to rozhodně být nemělo a většinou to tak není, on by ten strategický investor tohle to neudělal. Aha. Ale je pravda, že jako někdy v tom člověku může prostě nějaký jako naplnění toho, že tam vstoupil někdo cizí, tak jako ať on se stará, možná nastoupit myšlenkově, ale když vidím ty smlouvy, jak jsou jako strategicky poskládaný, tak moc lidí si to nedovolí a hlavně pořád je tam pořád ten cíl. Jo? To znamená, že pokud ten člověk v tom vidí ten potenciál a ty peníze prostě otočí a eskaluje to podnikání do jiných rovin, tak on se na to těší a ty lidi do toho jdou. Jsou to přeci jen podnikatele.
To je nádhera, ale víc se do vysílání Time Toasters už nevešlo. Musíme skončit, bohužel. Já jsem moc rád, že nás posloucháte a budu rád, když nás budete dále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a zase někdy brzy příště. Ahoj.
Ahoj, díky.